Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Evropski parlament potrdil ukinitev vizumov za državljane Moldavije. Nova evropska zakonodaja glede tobačnih izdelkov. Nemško ustavno sodišče dovolilo kandidaturo neonacističnih strank na evropskih volitvah. Protesti velikega števila Islandcev zaradi končanja pristopnih pogovorov z Evropsko unijo. Evropski parlament je včeraj potrdil zakonodajni predlog, po katerem državljani Moldavije ne bodo več potrebovali vizumov za vstop v šengensko območje Evropske unije. Moldavija je tako prva iz držav tako imenovanega vzhodnega partnerstva, ki je izpolnila vse formalne pogoje za prost vstop v Schengen. Njeni državljani z biometričnimi potnimi listi tako pri vstopu za obdobje 3 mesecev ne bodo več potrebovali dodatnih listin ali dokumentov. Parlamentarna poročevalka za Moldavijo Tanja Fajon je pozdravila odpravo viznega režima za to državo in ob tem povedala.
Včeraj smo res v Evropskem parlamentu sprejeli precej pomembno odločitev, da bo Moldavija kot prva država vzhodnega partnerstva vstopila v brezvizumski režim. Država je izpolnila vse pogoje, v pogajanjih več kot 3 leta, jaz sem bila poročevalka in moram reči, da je pričakovanje strani Moldavcev izjemno, tudi odzivi so resnično pozitivni, gre za začetek neke evropske turneje. Pričakujemo, da bodo ljudje z biometričnimi potnimi listi, z moldavskimi seveda, začeli svobodno potovati v Unijo, verjetno že tam konec maja. In to je pomembno sporočilo države, ki načrtuje in si želi letos podpisati tudi sporazum o stabilizaciji in pridruževanju in tako nekako ukrepiti stike gospodarske, politične med ljudmi z Evropsko unijo.
Kar se tiče Moldavije, vemo tudi eno njeno specifično situacijo, a to je seveda ta razdeljenost države oziroma nek poseben status te njene separatistične republike na vzhodu. Vi ste verjetno s tem seznanjeni. To je nekako celo podobna situacija, kot se trenutno razplete v Ukrajini na nek način, torej lahko zelo problematična. Ne?
Lahko je zelo problematično, zdaj jaz težko, tu ne gre za neko politično prejudiciranje, nikakršno poseganje tudi v suverenost države. Transnistrija je resnično pokrajina, ki ima svojo specifiko, večinsko rusko prebivalstvo, ampak pri tem vstopanju v brezvizni režim gre dejansko za korak, da bodo vsi ljudje, ki nosijo in so imetniki moldavskih potnih listov, lahko potovali v Evropsko unijo. Tu ne gre za to, da bi mi kakorkoli določali ali reševali politični status Transnistrije ali nasploh Moldavije kot take, ki je suverena država. In trenutna oblast si želi evropske perspektive, to isto si želijo ljudje, res pa je, da bodo imeli konec leta volitve. In jaz si močno želim, da se v Moldaviji kaj podobnega ne bi zgodilo.
Parlament je v sredo sprejel neobvezujočo resolucijo o prostituciji, v kateri države članice spodbuja, da povpraševanje po spolnih uslugah zmanjšajo sankcioniranjem strank in ne ponudnic oziroma ponudnikov. Resolucija še poudarja, da prostitucija predstavlja napad na človekovo dostojanstvo in kršitev človekovih pravic, ne glede na to, ali je prostovoljna ali prisilna. Države bi morale poiskati izhodne strategije in alternative alternativne vere za preživetje tistih, ki si želijo zapustiti delo v tej starodavni obrti. Kot primer dobre prakse na tem področju se izpostavlja tako imenovani nordijski model, ki je uveljavljen na Švedskem, Norveškem in Islandiji. Poslanci so med drugim izpostavili tudi pomen boja proti trgovini z belim blagom, ki v večini primerov poteka ravno z namenom seksualnega izkoriščanja. Prav tako v sredo so evroposlanci potrdili novo zakonodajo na področju tobačnih izdelkov. Nova pravila naj bi delovala v smeri zmanjšanja atraktivnosti tobačnih proizvodov med mladimi. Med novimi določili pa je tudi pravilo, da morajo 2/3 embalaže tobačnih izdelkov zauzemati zdravstvena opozorila. Popularni nadomestki za kajenje, elektronske cigarete, bodo regulirani kot tobačni produkti, razen v primerih, ko bodo predstavljeni kot preventivni ali odvajalni pripomočki, s čimer bi zapadli pod zdravstveno regulativo. Poljska skrajna desnica po javnomnenjskih raziskavah izgublja moč. Navkljub množičnim manifestacijam v zadnjih letih, v katerih je bila udeležena pisana nabirka ljudi, dosegajo zanemarljiv odstotek v anketnih meritvah. 20% Poljakov se po javnomnenjskih raziskavah sicer opredeljuje za nacionaliste, vendar stranke zaradi svoje nepovezanosti in neartikuliranosti dosegajo mizerne napovedi za prihajajoče evropske volitve. Nemčija z neonacisti nima tovrstnih težav. Nemško ustavno sodišče je namreč omogočilo kandidaturo neonacističnim strankam na evropskih volitvah, ko je odpravilo minimalni volilni prag. Ta se najbolj dotika obrobnih strank, ki naj bi na evropskih volitvah zagotavljale pluralnost in demokratičnost. Da je poteza politično-pravno izjemno domišljena, je najbolje vidno v enačaju neonacistične NDP na eni strani in svobodomiselne stranke piratov na drugi strani. Bližajoče se evropske volitve pomenijo za mnoge Evropejce možnost vplivanja na odločanje o njihovi prihodnosti. Žal se je tudi tokrat pri uresničevanju hvale vrede nadnacionalne volilne pravice krepko zataknilo, saj je EU za vse državljane, ki živijo zunaj svoje matične države, določila nerazumen prijavni rok za volitve, ponekod tudi absurdnih 48 ur. Število ljudi po celi Evropi, ki se mu tako lahko onemogoči sodelovanje na prihajajočih volitvah, je približno 8 milijonov. Na Islandiji je več kot 3500 ljudi protestiralo proti odločitvi 2 parlamentarnih strank o končanju pogovorov glede približevanja Evropski uniji in ukinitvi referenduma o vstopu v Evropsko unijo. Ta dokaj radikalna poteza politične elite je povzročila ogorčenje med Islandci, saj večina verjame, da bi morali počakati na izid referenduma. Dobrih 37 tisoč ljudi ali 15% volilnega telesa je tudi podpisalo peticijo, ki zahteva vrnitev možnosti odločanja glede islandske evropske perspektive. Protesti naj bi se nadaljevali prihodnji teden. Napovedani referendumi pa burijo duhove tudi v drugih državah članicah Evropske unije. Španski premier Mariano Rajoy je znova poudaril, da bo katalonski referendum za neodvisnost, ki naj bi potekal 9. novembra, za španske oblasti nelegalen. Dejal je, da do tega referenduma ne sme priti in dodal, navajamo, da imajo vsi Španci pravico do skupne odločitve, kaj je Španija. Katalonske separatistične stranke, ki imajo večino v regionalnem parlamentu, so se sicer o 2 referendumskih vprašanjih zedinile decembra prejšnje leto. Referendum bo, če bo do njega prišlo, potekal 2 meseca po še enem odmevnem referendumu, napovedanem za letos, in sicer škotskem referendumu za neodvisnost. Že prejšnji teden smo poročali o prvi uspešni vseevropski državljanski inicijativi Right to Water, ki poziva k ohranitvi splošnega dostopa do vodnih virov in nasprotuje poskusom njihove privatizacije. Inicijativa je številom zbranih podpisov izpolnila pogoje, s katerimi si je priborila pozornost evropskih institucij. Njeni predstavniki so se tako prejšnji ponedeljek sestali s predstavniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta in jim uradno predstavili svoje zahteve. Več o poteku sestanka in o tem, kakšni so nadaljni postopki, nam je povedal Pablo Sanchez Quintelas, tiskovni predstavnik Evropske državljanske inicijative.
We met on the 17th of February with first in the morning with the European Commission in a meeting with 12 director generals and representatives and the commissioner Sefcovic the whole morning, and then we kind of explain the reasons behind the ECI, why we want water to be outside of the internal market, why we want the European Union to recognize the human right to water and apply the criteria of the UN. At this stage, the Commission, they said they could not indicate any more because it was the first meeting. They were posing questions and saying that what they thought, but they didn't commit to anything. So in the afternoon we had a hearing in the European Parliament, in the biggest room of the European Parliament, where there were about 500 people present. About 40 MEPs throughout the afternoon put questions, and it was clear, I mean, this can be seen in the recorded version, that most of MEPs were asking the Commission to act, not to liberalize water through free trade agreements, not to liberalize water further, and to, well, listen to citizens, basically. So in that sense, we were very positive of the result of the hearing in the European Parliament, and we are convinced that the Commission will also take into account this debate for when they have to come out with a position, which is on the 20th of March.
So by that date, they are obliged to present some kind of legislation, if I'm right.
Yes, the Commission is not obliged to present a legislation. They could say that they are not competent. Now, we do not believe that the Commission will be so clumsy at a month and a half before the European elections not to take into account the first European Citizens Initiative ever to have collected over 1 million signatures, 1,680,000 valid signatures. So they have to come up with something. It's up to them to say what, or they could say they are not competent. So they still had a possibility of not doing anything about it. Of course, what we said in the meeting to the Commission and in the Parliament is if they kill the ECI but not doing anything with it, the first time that someone does it, they will kill forever any participative democracy at the EU level. So we hope that they will be more sensitive to what the civil society in Europe has actually done.
Evropske novice je pripravil Matej Šabenik. Šebenc.
Epa novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.